I de samme dage gav Maria sig på vej og skyndte sig op i bjerglandet til en by i Juda. Og hun gik ind i Zakarias' hus og hilste på Elisabeth. Og det skete, da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang fosteret i hendes liv. Og fyldt af Helligånden råbte Elisabeth med høj røst og sagde, velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Men hvoraf kommer det, at min herres moder besøger mig? De se, da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang fosteret i mit liv af fryd. Og særlig er hun, som troede, i det, der er sagt hende af Herren, skal gå i opfyldelse.
Teksten, som vi læste i dag, er det mest klassiske eksempel på at verden i Bibelen er en åpen verden. Selvfølgelig er det motsatt en lukket verden. En åpen verden i Bibelen, den verden hvor Gud griper inn, hvor Gud taler, hvor Gud henvender seg til verden. Verden er ikke system overlatt til seg selv, som den må være for en ateist, og som det også må være for en deist. Men for en teist eller en gudtroende, så er verden åpen. Og eksemplene er typiske her fra historien om Maria og Elisabeth. For de som ikke kjenner historien, så er Elisabeth døperen Johannes' mor, og Maria selvfølgelig Jesu mor. Og Elisabeth var på enestående vis blitt gravid 6 måneder før at Maria ble gravid. Og Maria gir seg på vei for å besøke Elisabeth, som er hennes slektning, og så møtes disse kvinner. Og så oppstår den situasjon at det står at Maria hilste Elisabeth. Og da skjedde det at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang foster i hennes liv, og Elisabeth ble fylt av den hellige ånd. Og da kommer et eksempel på tale utenfra. Det står, og hun ropte med høy røst og sa, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt. Hvor visste hun fra at Maria var gravid? Det visste hun ikke. Altså når Elisabeth visste at Maria var gravid, så fikk hun vite det av en annen, altså utenfra. Elisabeth kunne umulig vite det av seg selv. Videre står det, og hvorledes timet meg dette at min herres mor kommer til meg. Min herres mor, altså hennes herre var Kristus, hun forstod at fosteret var Messias, men hun hadde ingen som helst mulighet til å vise det uten at hun hadde blitt fortalt. Derfor denne sang, denne lovsang, det er hva Bibelen kaller en åpenbaring. En tale fra Gud til mennesket, og det kommer utifra og kommer ikke fra mennesket. Der har du eksempel på et åpent universum, sier. Og hvorledes times med dette at min herres mor kommer til meg, for se da lyden av din hilsen møtte mitt øye, sprang foster i mitt liv med fryd. Og det neste er at det menneske, eller de mennesker som det her er tale om, døperen Johannes og så Jesus, de er personer som er villet av andre, og som har et liv, og som har fremtid, og som har misjon. Og det mest interessante i denne forbindelse, som ofte overses, fordi når man leser juleevangeliet, så begynner man med Augustus bud om å innskrive all verden i manntal. Men før du kommer til det i historien, står det her. Hva står det? Det står at fosteret sprang i hennes liv. Med andre ord, mennesket før fødselen er under innflytelse av og er under tiltale av Helligånden. Det betyr at menneskelivet ikke i Bibelens sammenheng er tilfeldig. Det betyr at noen har villet noe med menneskelivet. Og dette er eminente eksempler på at noen har villet noe. Derfor ser du at når det sies noe om disse menn, Johannes og Jesus, så står det noe om deres fremtid, om deres misjon, om deres arbeid, om deres kall, om hele meningen med deres tilværelse. Og de er ikke de eneste i Bibelen som er omtalt på den måten. Klassiske eksempler er Esaias i det 49. kapittel, hvor det står, hør på meg i øre og akt i folk fra det fjerne. Herren har kalt meg fra mors liv. fra mors liv av, og han har nevnt mitt navn fra min mors ør. Altså Esaias, profeten Esaias, hans liv, hans virke, hans misjon, hans tilværelse hadde mening, fordi hans liv var til noe, og det han skulle være var tenkt av en annen. Man får godt se hvor svært det er for et menneske som har tatt troen på Gud og finner at livet har mening. Og den intense klage, den intense jammer som kommer ut, for eksempel av moderne litteratur, det er bare ett eksempel, i eksistensialistisk litteratur, hvor man pines med tankene om at man er blitt alene. Universet er tomt, det er gong, det er øde, det er ingen som sier noe, det er ingen som bryr seg, ingen bryr deg om din sang, din kriminalitet, alt ditt virke, din kjærlighet, din sorg, intet betyr noe for noen som helst. Fordi troen på Gud som har villet, og som har planlagt, og som ville noe med ditt liv, har blitt borte. Men for Esaias var det ikke så. Samme står det om profeten Jeremias. Bare for å ta noen eksempler, det står her: før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg, jeg satte deg til en profet for folkene. Altså, Jeremias' liv, et meget interessant liv for øvrig, en lett bok å lese om alle de tildragelser som møtte han på hans vei i hans kamp for rettferdighet. Men tenk å vite, tenk å starte sin beretning med forsikringen om at han er villet, at han er ønsket, at han er planlagt, og det er en misjon og en hensikt med alt hans væren. I salme 139 står det følgende. Jeg river bare en tekst ut av sin sammenheng, og det står: da jeg bare var foster, så dine øyne meg, og i din bok ble de alle oppskrevet, i dager som ble fastlagt, da ikke en av dem var kommet. Ikke noe spør deg, hvorfor er det så veldig lett for moderne mennesker å ta abort? Ikke bare tar man abort, men man føler og tror og påstår at når man gjør det, gjør man noe godt. Det besværer ikke mennesker å gjøre det. 20.000 fostre blir skrapet ut i Danmark hvert år. Da jeg var ung, og det er en del år siden, men ikke så alt for mange, da var det helt kriminellt å gjøre det. Og plutselig så er verden litt enig om det, og man får en 500.000 i året på samfunnets regning, med æren i behold, og man gjør det i 10.000 vis, i millioner i den vestlige verden og i den østlige, og man har ikke besvær ved det. Det er helt innlysende at når det er så lett å gjøre det, og man har så stor medfølelse med mennesker i all alminnelighet, og de fleste mennesker har stor medfølelse, voldsmennene er få, relativt sett. Når medfølelsen er så stor generelt, hvorfor er den totale mangel på medfølelse kommet til sted når det gjelder foster? Det kan kun være en grunnleggende årsak, og det må være den at mennesket totalt har tapt troen på at menneskelivet er villet, og at det er Gud er til. For vold er det, og når man da øver vold, for eksempel i sammenheng som i abort, så oppfatter man ikke det som voldelig. Vi går tilbake til profeten Esaias, og sier han i det 13. kapittel, når han skal beskrive et meget voldelig folk, medene og persene, som skulle nedkrige og bekjempe Babylon, og utsagnet om denne nedkjemping av Babylon kom før nedkjemping fant sted. Og så står det at disse medere og persere, de skal knuse alt de møter på sin vei, de skal plyndre husene og skjenne kvinnene. De unge menn skal falle for deres piler. Ingen skal skånes, enn ikke fostre i morens liv. For Esaias så var det å nå bunnen på avstumpethet. Altså at man tar livet av soldaten på slagmarken, Ja, det forstod han. At kvinnene ble kjennet, ja, det forstod han. At de plyndret alt og la Babylon i ruiner, det var begripelig. Men de gikk så langt som de ikke hadde aktelse for foster i motliv. Så voldelig var mediene. Vi vil i Danmark i dag ikke gjøre noen av de andre ting, kun ta foster i motliv. Og gjenta at grunnen til det ligger nettopp i den ofte oppfattelse av menneskelivet som følger av at Gud ikke er der, og at universet er lukket og ikke åpent. Vi overlater oss selv. Vi må innta den plass som en kjærlig, allmektig Gud en gang hadde, og derfor vil vi fjerne de hvis liv ikke er verdifulle. Hvis vi nå går til andre beretninger i Bibelen av mennesker som har kommet til, som ikke er kommet til på den aller helligste måten, så kunne man gå til beretningen om Saras sønn Ismael, unnskyld, Hagars sønn Ismael med Abraham. For de som ikke kjenner beretningen, så var altså Abrahams hustru heter Sarai. Hun hadde ikke barn, men var lovt barn. Og da tiden gikk og barnet ikke kom, så tok hun den vanlige utvei som var alminnelig den gang i verden. Hun ba sin mann gå inn til sin trellkvinne og få barn med henne, og det gjorde Abraham. Det var en fødsel, ikke etter Guds plan. Og da Ismael kommer inn i verden, da er det så at han 13-14 år gammel møtte løftets sønn Isak, som var Saras sønn. Og det ble en sånn divergens og en strid mellom disse. Og Ismael ble kastet ut. Han ble abortert. For da var den hvis liv hadde verdi kommet. Og det står hans mor og sønnen var ved å omkomme av tørst og hunger i ørkenen. Men Gud ville noe annet. Og da er poenget det at Ismael var ikke villig av Gud. Men når han var der, var Gud på hans side. Og så kommer løftet om at han skal bli en far til et stort folk. Og det beskrives hans fremtid profetisk. Og du kjenner til at han fikk 12 sønner. Og disse 12 sønner ble den sterkeste gruppe arabere som historien har kjent. Og enda til moderne tid er araberne ivrig på å være tilskrevet eller være regnet som etterkommere av Ismael. Ingen gruppering arabere var mer fremragende, var sterkere og hadde større betydning i araberverdenen, hatt det til denne dag. Og selv om araberne er mange i sin avstamning utover disse 12 fra Ismael sønner, så var det disse som var de mest ærverdige. Altså med andre ord, det var et folk, ikke planlagt, ikke villet av Gud, utenfor Guds plan, tok Gud seg av dem, ja i aller høyeste grad, les beretningen. Gud henvendte seg til dem. Gud beskyttet moren, beskyttet sønnen, og ga han fremtid, og ga han håp. Jeg vet godt at det er noen i verden som mente at araberne aldri skulle vært der. Og tenk hvordan verden så ut hvis de bare ikke var der. Og da sier jeg, det er den tankegang som streifer hen av det som tankegangen i abort betegner. Det er den at plutselig så er du og jeg kommet til den posisjonen at vi skulle og burde og kan bestemme over hvem skulle og hvem skulle ikke være. Når de først er der, har de samme tilbud som alle andre. Da Ismael var der, hadde han tilbudet som Isak. Samme går med Esau og Jakob. Og hvis du går tilbake til Noas tid, det 10. kapittel i 1. Mosebok, så leser du om en annen sammenheng hvor tre sønner av Noah, Sem, Kam og Jafet, da deres far, Noah,
var beruset och låg i sitt tält. Och där visar den yngste sönn Kam en hållning, en mentalitet som var helt främmande för det Gud ville. Och i den förbindelse beskrivs denne Kams liv och skebne på en tragisk måte. Det står för övrigt här att citerade det, revet ut av sammanhängen igen, men bara kort. Där sa han, alltså Noah, säger till sina söner, lovet bära Herren Sems Gud. Och semitterna känner vi, först och främst judarna därifrån, så araberna, den semitiska världen. Lovet bära Herren Sems Gud, och Kanaan var deras frän. Och Kanaan här, det är sön till Kam, alltså kamitternas avkomma skulle vara deras frän. Gud gör det vitt för Jafet, alltså västens befolkning. Han ska bo i Sems tälter och Kanaan ska vara deras träd. Nu ville många med det samma gripa chansen till att se att där är diagnosen stillad och därmed är skebnen över dessa folk låst. Sådan sa för exempel den holländska kyrke som blev boendes kyrke i Sydafrika. Och det är kun 1,5 månader sedan idag att boendes kyrke, att den sydafrikanska kyrke gick bort från doktrinen om att en sorte man i Afrika var Gud bestämd till att utbytas som träll av den vita. Apartheid har alltid haft denna teologi i ryggen när de praktiserade apartheid. Och de har fått den av kyrken och den holländska kyrkan, och så ser du varför den holländska. För den holländska kyrkan är en kalvinsk kyrke. Kyrken är med kalvinsk Isle, och där har du nettopp förutbestämmelsen, den tragiska märkelapp som hänger på människor, den är diagnosen som är stillet och som låser människor i att vara något som de aldrig skulle kunna komma ut av. Och med den diagnosen har man rättfärdiggjort utbytningen av den sorte man i Sydafrika. Man må ju gratulera kyrken med att den, tänk, på 1,5 månad sedan i 1964 kom på att måste detta inte vara Guds mening. Nej, visst du har låst ditt sinn i en sådan folkbestämmelse, så är det utanför Guds plan, för det var inte det Gud mente att beskriva dessa människors skepnader med. Det han är efter är att se vad konsekvenserna av detta och hans valg i livet blir. Icke att betinga att en kan utbyta en annan, som det var tillfälle i den sammanhang där. Ett annat exempel, och måske någon av er, jag vet inte om någon här som inte känner Bibelns historia gott, jag förutsätter dessa historierna delvis känt. Lot är en annan man, en närsläkting av Abraham, judefolkets stamfar. Han valde att bo i Sodoma och Gomorra, medan Abraham bodde i höjlandet och var nomad och var fri. Och så känner du berättningen om att Sodoma och Gomorra gick amok i ondskap, likegyldighet och dyrket själv och lysten till det yttersta. Så blev byn ödelagt, Lot blev räddet, han tappade sin hustru och sina svigersöner, men räddet döttrarna. Och så står det, han kom till Soar, och där bodde han i en hule samman med sina döttrar. Och så kommer det där berättningen om att dessa döttrar säger, det är ju ingen män i landet med vem vi kan ha barn, och vi kan icke upprätthålla vår släkts existens. Därför gjorde de bägge på den äldstes anbefaling att de skänker sin far full beruset först den ena natt, så blev den äldste gravid med ham, så den andra natt, och så blev den yngste gravid med ham. Och så födde de Moab och Ammon. Och det skulle inte vara vanskeligt i denna församlingen att säga, var det en graviditet efter Guds hjärta? Ja, så det retoriska spörsmål besvaras av talven. Det var alltså icke ett liv önsket, ville av Gud. Det var icke Guds plan detta med Moab och Ammon. Jag läste berättningen från min son igår, så sa han, vem i världen, vad så stöttare var det han hade? Jo, säger de, kom från Köpenhamn. Poängen är att förhållandet tatt i betraktning, så ville de noe. Måten de gjorde på var med bedrag, och fan visste varken för, under eller efter tilldragelsen vad som hade skett. Når vi nå tar ett av disse folk, Moab, eller Moabittene, de kom til å bo i det som i dag heter Jordan, vestlige Jordan. Hvilken skjebne fikk de folk? I moderne sammenheng ville disse mennesker aldri blitt til noe, for abort ville være den helt naturlige konsekvens av den avferden. En lett utvei og ønsket av mange. Men Moabittene ble et stort folk, og de spilte en ganske vesentlig rolle i forbindelse med den gang Guds folk Israel. Og så ser man at i Moseloven er det nedtegnet to holdninger til Moabittene. Den første var den at du ikke må føre sverd mot dem. De sitter i klemmer, og du må ikke føre krig mot dem. Jødefolket ville føre krig, men Gud sa ikke gjør det. Da jødefolket var på vei fra Sinai-ørkenen og inn i Palestina, gjennom Jordan og skulle gjennom Moabs land, da var det en selvfølgelig at de som et broderfolk skulle kunne gå gjennom landet, men det står at Moabittene nektet dem mat og vann og ønsket dem ikke. Og så kommer det neste bud i Moseloven: hold dem fra din menighet i 10 generasjoner. Men hør nå, det gikk 400 år, så var det hungersnød i Israel, og det står at Noomi og hennes mann og deres to sønner flyktet til Moabs land, for der var det mat. Og sønnene fant seg en hustru hver blant Moabittene, og den ene heter Noomi og den andre heter Ruth. Og Ruths bok står i Bibelen, og du kan lese den, og selvfølgelig de fleste av dere kjenner den godt. Der har du eksempel på en moabitter kvinne hvis mentalitet gjorde henne skikket til å være medlem av Guds folk. Hold dem bort i 10 generasjoner, men alle trusler og alle løfter i dette tilfellet, som i alle andre tilfeller i Bibelen, gikk på betingelser. Og når betingelsene forandres, er løftene og truslene dermed også forandret. Da Naomi ville sende sine svigerdøtre tilbake, da hun sto som enke og hennes svigerdøtre var enke, da alle disse tre menn var døde, så sier hun: gå tilbake til deres folk og deres slekt. Jeg har intet å byde dere, jeg har ikke flere sønner, jeg kan ikke underholde dere. Den eneste fornuftige løsningen er at dere går tilbake. Naomi gråt farvel og gikk. Ruth sa: jeg blir. Hvor du går, går jeg. Ditt folk skal være mitt folk, din Gud, min Gud. Der hvor du dør, vil jeg dø. Da ga Naomi seg og Ruth ble med. Ruth kom tilbake, ble gift med Boas, og de fikk en sønn som hette Obed. Han fikk en sønn som hette Isai, som fikk en sønn som hette David, som ble kong David. Og når du kommer til Matteus evangeliet, som skal fortelle om Jesu fødsel, da nevnes han som den som står som står ham i Jesu ettertavle. Med andre ord, denne Moabit Rutt, unnfanget i fyll og svik, et opplagt emne for abort i dag, ble til et folk som ble beskyttet og som han hegnet for, og hvis en av deres døtre ble stående i Jesu Kristi egen stamtavle. Så det jeg ønsker med disse eksemplene er å vise at Bibelens fremstilling av hvordan Gud ser på livet tar fra deg og meg retten til å bestemme om hvem skal og hvem skal ikke leve. Nå er det en side ved det her som jeg har lyst til å trekke frem. Det er at først er det at jeg er skammer meg i dag over å representere et samfunn og en menighet hvis ledende leger tar abort hver dag. Og samfunnets ledelse ser på det, kvoterer det. De har en form for fri abort i konservativ utgave. Paven i Rom, derimot, er desperat imot abort. Men jeg vil også si meg uenig med ham, av den grunn at hans grunnlag for ikke å ta abort er helt fremmed for Bibelen, for det er nemlig naturrettstanken. Naturrettstanken, den som går på at det som naturen en gang bringer på bane, det har en selvfølgelig rett. Og du kjenner konsekvensen av den tankegang, det er at man ikke kan planlegge familien. Man kan ikke ville så og så mange, så og så få. I adventist sammenheng for 100 år siden hadde vi den, det synspunkt opp å stå at å sette børn i verden som man ikke kan ta vare på med mat og hus og hjem og utdannelse, det er en kriminell handling. Og familieplanlegging, det ble først i min ungdom i 50-årene kom det på motor. Og da kom det inn i FN først i debatt, senere i UNESCOs planlegning for den tredje verden. Men det var et synspunkt som var høyt hevet allerede i 1870-årene i adventistsamfunnet. Med andre ord, de sa at du kan ikke sette hvem som helst i verden. Men når de er der, må du ikke ta livet av dem. Men uansett om paven nå sier at hvem som helst som er på, altså, den der, det frie løp, folk tror ikke på den. Selv i katolske land i dag, for eksempel i Irland, i Spanien og andre katolske land, så er det mindre enn 2 per kvinne født. 1,5 spis der omkring. I Danmark er det 1,4 der omkring. I Tyskland det laveste 1,30 per kvinne. Og hvis det blir ved på den måten, så har Europa nøyaktig halvdelen så mange mennesker om 100 år som vi har i dag. Altså det at man ikke skulle planlegge familie, det tror ikke befolkningen på, selv om paven sier at du ikke skal. Og det er det punkt hvor man tar avstand, og er nødt til å ta avstand fra den tankegang at man kan, at man bør fritt gjøre alt det man makter å gjøre. Det kan man ikke i noen annen sammenheng. Vel har jeg evne til å lave atombomber og slippe ned i hodet på andre, men jeg har ikke lov til å gjøre det. Altså, hva du bør gjøre er noe helt annet enn hva du er i stand til å gjøre. Men når du der kommer til den situasjonen at mennesket er en realitet ved unnfangelse, da sier Bibelen, da vil Gud legge planer for det liv, selv om det liv ikke var startet etter hans plan. Og det vittner Kam om, det vittner Moab og Ammonon, det vittner Esau om. Og ikke bare de menn og de kvinner som var planlagt og villet, som Johannes døperen, profeten Esaias og Jeremias og Jesus selv. Derfor skulle vi skjelne mellom det å sette mennesker i verden og så det å ta vare på dem som er. Og det jeg hadde lyst til å advare mot i denne sammenheng, det er den der ytterst kyniske og avstumpede holdning som gjør seg gjeldende i dag, hvor vi tror at vi av kjærlighet og av innsikt og evne til å se hva fremtiden vil bringe skal bestemme hvem skal og hvem skal ikke være. En av de skjønneste beretninger i Nye Testamentet, det er Johannes 9. Og denne mann født blind. En mann som om du kommer i Guds rike, så vil du få det privilegium å møte ham. Han hadde på ingen måte et verdig liv. Det er første gang i verdenslitteraturen at det står omtalt et menneske at det er født blind. Det er ikke så ualmindelig i dag, men den gang var det uhørt. Og spørsmålet kommer opp, hvordan kan det henge sammen at denne mannen er født blind? Viss synd, viss skyld, hvem skal vi klandre, hvor skal merkelappen stå? I dag hadde vi god råd med den sak. Fjern ham. Men jeg skal si det en ting, at ifølge skriften møter han opp i Guds rike. Og det er mange som har sett helt fra mors liv, som aldri møter opp. Så jeg skulle ønske og skulle be for meg selv og min familie og min menighet at vi fikk øynene opp for at den holdning Gud har til menneskelivet, det er en holdning som er bundet i at universet er åpent, at Gud ikke bare en gang skapte oss og overlot mennesket til seg selv. Gud henvender seg fortsatt til mennesket, og han vil noe med mennesket hele tiden. Og det er derfor ut av kristendommen man kommer til å si, så lenge det er liv er det håp. Og de mange av oss som kom til verden uønsket, uten at det var planlagt, mer eller mindre tilfeldig, og vi kom også i svik, født i hor, som det står i den gamle skrift, var med oss. Det står Gud vil ta hånd om alle som han tok Ismael og reddet ham, som han tok Moab og reddet ham, og gjorde hans datter Rutt til hans datter Rutt en verdig plass i Jesus slektstavle. Og han som var født blind kom der, røveren på korset kom der, Alle de der uheldige fenomener i menneskelivet, som betegner menneskelivet som uverdig, og som ikke vellykket, som ikke ønsket, de kunne Gud gjøre noe ved. Men det Gud ikke ville, det var at døtrene til Lot skulle bedra sin far, og noen gang gå inn på den ferd. Det var galt, og det skulle nektes. Altså, du skulle nekte deg selv det. Vel, i Jesajas, igjen, i kapittel 55, står det: For mine tanker er ikke eres tanker, og eres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn eres veier, og mine tanker høyere enn eders tanker. Og hvis du og jeg ikke har noe annet å tilby vårt medmenneske enn det vi selv har tenkt, da er det langt bedre å tie stille. Og kan godt forstå de mange som tier stille. Mange familiemedlemmer, når døden kommer, har intet å si, og klokelig tier stille. Den kristne har noe å si, og burde si det. Står også her i Jeremias, en lignende fremstilling av Guds planer for sitt folk. Ja, jeg har mistet teksten, men den lyder om et trend som følger: Jeg vet de tanker jeg har tenkt om dere. Det er tanker om fremtid og om håp. Og hvis julen og evangeliet og historien om Jesus Kristus ikke kunne fortelle oss noe annet, må den fortelle oss det at hvert eneste menneskebarn som er startet, har Gud en plan for. Ellen White uttrykker det på følgende måte. Hun sier: like sikkert som Gud har tenkt en plass for mennesket i den kommende verden, like sikkert har han planlagt et sted i denne verden hvor det kan tjene ham, og hvor livet kan finne mening, innhold, hvor mennesket kan være til noe. Og det er kun mulig hvis universet er åpent, det er kun mulig hvis Gud har talt, det er kun mulig hvis han har villet noe, det er kun mulig hvis han har tenkt, og han har meddelt. Og det vi skylder hverandre, og det vi skylder våre medmennesker, er å tale fremtid og håp og mening til alle, de ønskede og de uønskede. Det står at Jesus, og det står også om Johannes, at de var fylt med Helligånd fra mors liv av. Når Jesus kommer inn i verden, så sier han at alle må fødes på den måte av Helligånd. Men noen ble født meget sent. Noen ble født i barndom, noen i ungdom, noen i manndom, noen senere i livet, og noen ble født på ny på dødsleie. Poenget er at tilbudet står åpent for alle. Hvis ikke alle fikk samme start, fikk alle samme tilbud. Og det er det eneste vi skylder hverandre. Derfor står det, som Paulus sier, bli ikke noe menneske skyldig noe utover dette, og elske dem. Skal vi be sammen? Vår Far i himmelen, i Jesu navn takker vi deg for historien om de mange menn og kvinner som du talte til og henvendte deg til. De som var unnfanget med tilfeldighet og i bedrag, i tankeløshet og i svik, og de som var efter din plan. Vi ønsker, Far, at vi ikke skulle handle tankeløst og svikefullt. Vi ber deg om hjelp dertil, men vi ber deg om at vi må gi det samme tilbud til alle vi møter som du har gitt til oss. At et hvert menneske kan oppnå fri og full tilgivelse, og kan få vite hva livet skal være, og hva ens gjerning og misjon bør bestå av. Vi ber om at du vil fylle vår eksistens, og gi våre dager mening, og gi oss det som du sa gjennom profeten Jeremias, fremtid og håp. I Jesu navn ber vi og takker. Amen.